Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Lokalna prigradska opština u severnom delu Melburna, Moreland, donela je odluku da promeni ime opštine, pošto je otkriveno da je sadašnje ime povezano sa robovlasničkim imanjem na Jamajci iz 18. veka, kao i sa otuđivanjem aboriđinske zemlje. Starešine naroda Wurundjeri Woiwurrung ohrabrile su članove opštine Moreland na ovaj korak, pošto je veza sa robovlasništvom i otimanjem zemlje otkrivena prošlog meseca.
All those in favor, that's councils Riley, Panopoulos, Pulford, Conlon, Bolton and Tapanos. All those against, councillor Yildiz, councillor Pavlidis and councillor Davidson.
Većnici lokalne opštine na severu Melburna izglasali su da promene ime opštine. Opština Moreland, odnosno Moreland City Council, je osnovana kada su se City of Brunswick, City of Cobourg i delovi Broad Meadows ujedinili u jednu opštinu 1994. Fakwa McCree kupio je ovo zemljište na kojem je formirana ta opština 1839. nazvavši ga Moreland po robovlasničkom imanju koje je bilo u posjedu njegove porodice na Jamajci. Međutim, tek prošlog meseca novo izabrani gradonačelnik te opštine, Mark Riley, postao je svestan negativne istorijske konotacije povezane sa imenom opštine.
These associations with slavery, with colonialism and with dispossession are really quite offensive.
Ova povezanost sa robovlasništvom, sa kolonijalizmom i sa otuđivanjem zemlje je prilično uvredljiva za narod Wurundjeri Woiwurrung i za mnoge ljude koji žele da žive u uključivom društvu koje tretira ljude na pravedan način. Starešina naroda Wurundjeri Woiwurrung, Uncle Andrew Gardiner, bio je među onima koji su se zalagali za promjenu imena opštine.
We were free on our land then and they pushed us off. When did we get recompense? Nothing happened.
Mi smo tada živjeli slobodno na našoj zemlji, a oni su nas onda odatle oterali. Da li smo dobili nadoknadu? Ne. Mi ne pitamo da nam opština isplati nadoknadu, već da jednostavno promijeni ime opštine, čime će pokazati poštovanje prema onome što se desilo u prošlosti i na neki način to izgladiti, kaže on. Odluka o promjeni imena opštine neće biti jeftina, koštaće najmanje $500,000 kako bi se izmenile digitalne platforme i veće oznake u opštinskim zgradama. Manje oznake, uniforme zaposlenih i vozila će također biti ažurirani iz redovnog budžeta u toku 10 godina. Helen Davison je većnica koja se nije složila sa promjenama imena. Ona je zabrinuta zbog toga što nisu izvršene šire društvene konsultacije i glasanje po ovom pitanju.
This is completely blindsiding the community at the community expense and at a time when people are picking up their lives after a global pandemic. Every letter, every sign will need to be changed, eventually costing the ratepayer millions of dollars.
Ovo je došlo kao potpuno iznenađenje za zajednicu i za troškove zajednice i to u vrijeme kad ljudi grcaju zbog financijskih teškoća zbog pandemije. Svako slovo, svaki znak će morati da se promijeni, što će na kraju koštati platiše poreza milijone dolara i ne možemo se pretvarati da je to nešto drugo, a ne politički potez. Ali Uncle Andrew Gardiner kaže da je opštinsko rukovodstvo pokazalo liderstvo po pitanju pomirenja sa autohtonim narodima.
I hope one day, not too long in the future, it should be not too long in the future, that people start to research the names.
Nadam se da će ljudi jednog dana, ne tako daleko u budućnosti, početi da istražuju imena i da će za druge opštine to biti znak da se zamisle i da provere sa čime je povezano ime opštine. Opština Moreland počeće sa konsultacijama sa društvenim i aboriđinskim grupama početkom sljedeće godine u potrazi za novim imenom opštine, piše Amy Hall za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na Srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.